20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами і ведуча Галина Трохова, і сьогодні ви почуєте. Чим невдоволені харківські в'язні, що намагалися вкоротити собі віку?
Я не думаю, що можна вважати причиною то, що в тягость робота, хоча не висказую. Режим. Для цього він і режим.
Пити заборонено, купатися можна. Про якість води у найбільшій річці України.
За офіційними даними, із 5000 проб питної води, 5% нестандартні за мікробіологічними показниками. Кожна 15-та за показниками каламутності.
І спочатку реєстрація, а потім освіта. Київська влада за навчання у столичних школах лише учнів киян.
У нас є багато людей, які взагалі немає житла, які його орендують. Так що тепер не вчитися дітям? Тобто це просто антиконституційний маразм.
Кримська міліція затримала двох осіб, яких підозрюють у скоєнні серії вбивств молодих жінок у курортній Євпаторії. За словами начальника головного управління МВС України у Криму Анатолія Могильова, обидва підозрюваних між собою не пов'язані. Одного із них вже заарештували. Усі подробиці у викладі кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Начальник кримської міліції повідомив, що вчора правоохоронці затримали російського громадянина, підозрюваного в останньому вбивстві місцевої мешканки, що сталося 6 серпня. І підозрюваний, і його жертва належали до категорії громадян без певного місця проживання. Але це вбивство, за даними правоохоронців, не має стосунку до серії попередніх, що, нагадаю, сталося в Євпаторії з 24 травня по 29 липня. Тоді жертвами невідомого маніяка стали три молоді жінки. Ще одній дивом вдалося вижити після нападу зловмисника. Саме за показами цієї жінки вдалося вийти на слід вірогідного вбивці. Його затримали 31 липня, і ним виявився мешканець Євпаторії 1959 року народження, який раніше не зміг облаштувати своє особисте життя, каже Анатолій Могильов. За першими трьома епізодами убивства і четвертий епізод завдання тяжких тілесних ушкоджень затримана людина, яку ми обґрунтовано підозрюємо у цих серійних вбивствах молодих жінок. Ця людина заарештована. Зараз триває ціла низка судових експертиз, в тому числі психологічна, щоб визначити серед іншого й осудність заарештованого. Водночас Анатолій Могильов уточнив, що поки доказів вистачає лише на підтвердження епізоду з нападом на жінку, яка вижила.
Я спеціально до цього не говорив.
Я спеціально до цього не говорив, не давав інтерв'ю до моменту арешту. Обґрунтованість цих даних щодо підозрюваного підтвердив суд, заарештувавши його. Зараз цій людині висунуті обвинувачення лише за одним фактом – завданням важких тілесних ушкоджень, де найбільше доводиться його вина. Він перевіряється і на причетність, і до тих трьох злочинів. Сказав начальник кримської міліції. За словами Анатолія Могильова, міліція намагалася діяти швидко, розуміючи, що резонанс від цих серійних злочинів відлякує відпочивальників від курортної Євпаторії. Саме щоб пришвидшити розслідування, правоохоронці пообіцяли за цінну інформацію щодо цих злочинів винагороду у 50 тисяч гривень. Начальник кримської міліції каже, що хоча зловмисники затримані, ця обіцянка чинна. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
В одній із харківських колоній четверо ув'язнених намагалися вкоротити собі віку. Вони порізали собі животи та поранили голови. Так, за твердженнями самих же в'язнів, вони протестували проти суворого режиму колонії. Усі постраждалі засуджені за тяжкі злочини. Всіх чоловіків після інциденту відправили до лікарні колонії. Детальніше про це розповідає кореспондентка Радіо Свобода Олена Солодовникова.
Колонія номер 25 на Харківщині. В кожному цехові тут працюють близько півсотні людей, які виготовляють причепи. В понеділок двоє робітників розпороли собі животи металевими деталями. Керівники колонії уточнюють, що травмували себе в'язні електродами. Розповідає очевидець Олександр Катасонов.
Я бачив, як вони вийшли, і все. Я запитав, що сталося, побилися, а вони – ні, треба лікаря.
Та ні, нам треба врача.
Такими самими травмами до медичної частини направили ще двох ув'язнених з іншого цеху. Ці чоловіки порізали себе в туалеті приладдям для роботи з металом. Таким чином, кажуть постраждалі, вони протестували проти суворого режиму колонії. Також один з ув'язнених пояснив свій вчинок сваркою з братом, а інший – своїм пригніченим психологічним станом.
Я побачив, що це робить РВ Лех, та не знаю, що зі мною сталося, а не на психологічному рівні. Я не розумів, що робив. І прибив собі трохи вище пупка.
Пробив собі.
Рани постраждалим обробили у медичній частині. Троє ув'язнених повернулись до колонії через кілька годин. Один чоловік досі у лікарні, каже начальник медичної частини Віталій Свердленко.
Травми не загрожують життю. Зараз стан постраждалих задовільний. Вони зараз у управному закладі під наглядом лікарів.
Удовлетворительно.
Раніше подібних акцій протесту не було, розповідає начальник департаменту з виконання покарань Олександр Кізім. Він не виключає, що співробітники колонії зловживали своїм службовим становищем, але при цьому впевнений, в ув'язнених не було причин для нанесення собі ушкоджень, каже Олександр Кізім.
Я не думаю,
що для них тяжко працювати, хоча вони казали, що тяжкий режим. Режим, він для того і є режим.
Керівництво колонії запевняє, що ув'язнені шкодують про свої вчинки. Після госпіталізації їх відправлять у штрафний ізолятор, де вони проведуть 12 діб. Олена Солодовнікова, Радіо Свобода, Харків.
Із початку серпня в одному з луцьких мікрорайонів припинили гаряче водопостачання. Зовсім не для профілактики тепломереж. Тисячі мешканців Луцька стали заручниками публічного конфлікту між міським головою Богданом Шибою та керівництвом товариства «Енергетична компанія «Луцьктеплоенерго». У ситуації намагалася розібратися і кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Міські депутати минулого скликання передали котельню на вулиці Карбишева як внесок державного підприємства у приватне, але документально подібну передачу не підтвердили. Нині ж гаряча вода закінчилася, тому що термін дії угоди минув 1 липня. І винна в цьому міська влада, впевнений генеральний директор «Луцьктеплоенерго» Олександр Кропила.
Компроміс з точки зору місцевої влади виглядає одним чином. Олександр Ананійович, ви підписуєте договір оренди терміном на новий опалювальний сезон, а я, як міський голова, продовжую з вами судитись. Це є компромісна позиція.
Пан Кропило пояснив, що технічно котельня може поновити роботу хоч зараз. Однак котельня не запрацює, поки влада не визнає, що вона приватна, тим паче, що це засвідчив Верховний суд. Тому він вважає, що міська влада нікуди не дінеться і пролонгує договір з його підприємством. Однак міські чиновники не хочуть віддати котельню приватникам. Вони звернулися до Верховного суду з проханням скасувати своє рішення. Міська влада вважає виробником тепла не дане підприємство, а державне підприємство «Луцьктепло», повідомив міський голова Богдан Шиба.
Те, що він подає як оперативний спір, насправді є непрямою спробою захопити майно громади, скористатись моментом, що люди будуть казати давайте воду, і заставити міськраду відмовитися остаточно від твоєї власності.
У міськвиконкомі стверджують, що приватне підприємство не має ліцензії на виробництво і постачання теплоенергії. Його опонент каже, вже є. Проблема обговорювалась на нараді в голови облдержадміністрації Володимира Бондаря, який зазначив.
Хай міська влада вибирає, з ким їй працювати, хто має постачати її енергію. Я не буду за неї це вибирати. Але міська влада ніколи не повинна в цих питаннях робити заложниками людей. Оце є принципово.
Тож гаряча вода в оселях третини міста з'явиться не скоро. Чи встигне луцька влада повернути котельню у комунальну власність до початку опалювального сезону, коли на кону стоятиме не тільки гаряча вода, досі невідомо. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
У Дніпропетровську наприкінці літа, як завжди, цвіте Дніпро. Цього року це вже звичне для мешканців явище, спостерігають раніше, ніж зазвичай. Чи вплинули синьо-зелені водорості на якість питної води? Санітарні лікарі стверджують, не суттєво. Між тим, у невеличкому містечку Вільногірську цими днями через погіршення якості води у зв'язку із цвітінням водоростей пити воду з-під крану все ж заборонили. Отже, купатися чи не купатися, пити чи не пити, з'ясовує кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Зблизька це виглядає так, ніби хтось розлив яскраво зелену фарбу. Цього року через спекотне літо звичної для дніпропетровців зелені більше і з'явилася вона раніше. Санітарні лікарі міста у тому великої небезпеки не бачать. Кажуть, шкідливий вплив синьо-зелених водоростей на якість води ще не доведено. Відтак купатися у ній можна. Ось думка лікаря санітарно-епідеміологічної служби Дніпропетровська Олени Дубровської.
Ми не рекомендуємо коптати воду, пити цю воду, але для купання вода придатна.
Що ж до придатності для пиття, лікарі однозначні. Сиру воду з Дніпра пити суворо заборонено. Ту, що з-під крану, уже очищену водоканалом, рекомендують вживати тільки після кип'ятіння, а ще краще відфільтровувати. За офіційними даними, із 500 проб питної води, 0,5% нестандартні за мікробіологічними показниками. Кожна 15-та за показниками каламутності. Однак у міському водоканалі переконують, справді, з появою синьо-зелених водоростей навантаження на фільтри підприємства суттєво зростає. Але водорості навряд чи впливають на якість води, говорить заступник директора комунального підприємства «Дніпроводоканал» Олена Шавкова. Очисні споруди підприємства очищують воду до належного стандарту вода питна. Єдине, у цей період проводиться більш інтенсивне промивання фільтрів, велика кількість водоростей. Але виникла необхідність укладення договору з науково-дослідним інститутом про вивчення впливу цвітіння синьо-зелених водоростей на якість питної води. Що ж до науковців, то вони у безпечності водоростей не впевнені. Є версія про виділення ними токсичних речовин. І ще одна – водорості, вкриваючи верхній шар води кіркою, крадуть кисень. Відтак від браку повітря гине риба. Проблему ж якісного очищення питної води у Дніпропетровську обіцяють вирішити, щоправда, аж за 20 років. Саме настільки розрахований щойно ухвалений генеральний план розвитку міста. Один із розробників генплану Юрій Білокінь обіцяє.
Покриття розрахункової потреби води питної якості передбачається за рахунок Дніпра, впровадженням технології високої ступені очистки. Необхідно провести реконструкцію основних споруд очищення стічних вод зі збільшенням їх потужності.
Поки ж очисні споруди у Дніпропетровську працюють на обладнанні кілька десятирічної давнини. Воду фільтруючи пропускають лише через 30 сантиметрів активованого вугілля замість необхідних півметра. Якою вона потрапляє до споживачів, пройшовши крізь іржаві та діряві труби, можна тільки здогадуватися. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Маєш київську реєстрацію? Ласкаво просимо до столичних шкіл. Якщо заповітного штампику у паспорті немає, треба його зробити або відсилати дитину вчитися у те місто, де вона зареєстрована. Київська влада планує запровадити такий принцип, щоб дізнатися реальну кількість учнів, а ще вирішити проблему переповнених шкіл. Чи відповідають нововведення столичної влади її намірам? Досліджує кореспондентка Радіо Свобода Леся Бакалець.
Київська середня школа номер 43 – одна з тих самих переповнених шкіл. Сюди вступають без вступних іспитів та додаткових коштів, як у гімназії чи ліцеї, і не вимагають київської реєстрації. Директор школи Наталія Лазебник каже, головне, щоб батьки показали довідку з роботи, що вони справді працюють у Києві. Проте так званих школярів не киян у школі приблизно 1%, переконує директорка. На її думку, шкільних парт учням не вистачає з інших причин.
Як правило, будинки ж будуються, а шкіл кількість не дуже збільшується. Нових шкіл дуже мало.
За словами Наталії Лазебник, є у школі учні, які взагалі вчаться тільки 3 місяці, бо саме настільки батьки приїхали до Києва у відрядження. І київської реєстрації вони, звичайно, не мають. Але дітям потрібно вчитися, запевняє директорка столичної школи. І набагато краще, коли вони живуть разом із батьками, а не в іншому місті. Наприклад, у бабусі, бо там вони зареєстровані. Взяти з собою дитину вирішила і пані Ольга, коли декілька років тому переїхала з Миколаєва до Києва. Вона має високооплачувану роботу, але не має київської реєстрації. І поки у її доньки проблем у школі з цього приводу не було.
Яка різниця, де зареєстрована моя дитина? Мама живе тут, а з нею дитина. Як можуть у дитини забрати право на освіту? У нас що, тоді буде просто тотальне невігластво?
Кожна людина, якщо матиме змогу, зареєструється за власним бажанням і без допомоги київської влади, каже юрист Тетяна Монтян. І не роблять цього не кияни, тільки тому, що не мають житла.
У нас півкраїни живе не за місцем реєстрації, це об'єктивна реальність. У нас є багато людей, яких взагалі немає житла, які його орендують, і хазяї цього житла не поспішають їх там реєструвати. Так що тепер, не вчитися дітям? Тобто це просто антиконституційний маразм.
Якщо дитину не хочуть брати до школи без київської реєстрації, треба скаржитись, радить Тетяна Монтян, від районних відділів освіти до самого міністра. У свою чергу у Київській міській держадміністрації кажуть, мета ініціативи – це просто порахувати усіх школярів, щоб правильно визначити кількість потрібних вчителів, підручників, шкільних обідів і навіть нових шкіл. Бо офіційна цифра учнів набагато менша за реальну, а звідси страждає і якість освіти. Радник київського голови Олександр Ржавський переконує, нічого проти дітей не киян київська влада не має. немає.
Ніхто нікого не викине, все буде зроблено помірковано. Я думаю, що будуть знайдені норми впливу на батьків, коли людині буде вигідніше і простіше виконати закон стосовно реєстрації громадянина і зробити так, як надо.
Що це будуть за норми впливу на батьків, Олександр Жавський не говорить. А Тетяна Мончан вже прогнозує величезну хвилю обурення батьків, дітей яких не будуть брати до школи. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Це була панорама Свободи. Ми прощаємося з вами до понеділка. Гарних вам вихідних.
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття досконалості співвідношень між владою і народом.
Нова Україна – однозначно це наші люди, яка сьогодні швидше налаштовані заробляти, а не красти. Працювати і робити нову Україну.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 20:45. Вітання усім, хто у цій порі з Радіо Свобода. Літо – пора відпочинку і подорожей, гарних вражень і безтурботного життя, а ще – оздоровлення і підзарядки сонцем, морем, емоціями. Так повинно бути і для більшості так і є. Але не для тих, хто придбав путівку у туристичних шахраїв або просто недбало вибрав місце відпочинку. Що робити, аби уникнути подібного досвіду? Як можна захистити свої права і оминути відпускні негаразди? Чужий досвід та деякі поради роз'яснення сьогодні в програмі «Нова Україна», яку підготувала і вестиму я, Ірина Біла. Медики переконують, ті, хто бодай раз на рік відпочивають, мають менше проблем із здоров'ям, ніж ті, хто роками працює без відпусток. Особливо радять частіше мандрувати. Це і стреси знімає, і світогляд розширює, і нових вражень додає більше, аніж просто відпочинок на пляжі. Більше про мандри і чому вони так потрібні людям, знає моя київська колега Інна Набока.
Чи замислювалися ви, навіщо ми подорожуємо? Чому так любимо мандри? У кожного, мабуть, є власна відповідь на це питання. Одні скажуть, що це дає нам нові знання. Але в наш час можна про все дізнатися, не виходячи з дому за допомогою інтернету. Інші переконані, що ми подорожуємо, щоб втекти від буденності, змінити обстановку, відпочити від проблем, турбот, клопотів. Мандри дають нам творчий імпульс, натхнення, нові враження. Відомий польський філософ Лєшек Колаковський вважає, що насамперед до подорожей нас спонукає цікавість. Все це вірно, але, здається, є ще щось. На думку досвідчених мандрівників, це щось полягає у можливості робити власні відкриття. Бо приїжджаючи до нової країни, міста чи незнайомого села, ми завжди наче відкриваємо їх для себе. І часом ці маленькі особисті відкриття вартують для нас більше, ніж речі глобальні. Звичайно, багато хто мріє про подорожі в далекі екзотичні краї чи світові столиці. Щоправда, економічні реалії нашого життя такі, що мало хто може дозволити собі далекі вояжі. Але зовсім не обов'язково у пошуках незвіданого вирушати до Таїланду чи Бразилії. Адже і на власній землі ми відкрили для себе ще далеко не все. Особливо добре вирушати в мандри разом із друзями, родиною, дітьми. Спільна поїздка, на думку психологів, чудово єднає, зміцнює родину, допомагає подолати кризові ситуації чи непорозуміння. В мандрах ми відкриваємо історичні пам'ятки, мальовничі краєвиди, знаходимо нові враження і друзів. А ще ці невеличкі подорожі дають можливість багатьом з нас зробити найцікавіше відкриття – відкрити щось несподіване в собі самому. Літо, відпустка, звичайно ж, найкращий час для подорожей. Тож не гайте часу. Розробляйте маршрути, пакуйте наплечники чи валізки і гайда на зустріч новим пригодам, враженням і відкриттям.
Молодята Світлана та Олег також прагнули нових вражень, а ще комфортного відпочинку. Тим більше, що це була їхня весільна подорож, такий собі медовий тиждень. Тому вирішили не заощаджувати і обрали для відпочинку завжди привітну до туристів Туреччину. За посередництвом звернулися до солідної туристичної фірми. Вибір зупинили на гарному п'ятизірковому готелі, де все включено. І в передчутті приємних вражень вирушили в дорогу. Прикрощі почалися відразу по приїзді.
Номер був страшенний. То, що стандарт номер і те, що нам показували, п'ятизірковий готель класу 5 з плюсом, він навіть трійки не відповідав. Це страшний був номер. Я ходила, просила поміняти, мені сказали, все зайнято, нема.
не втішила молодята й кухня. Їм доводилося мало не завчасно приходити на обіди, аби таки не вийти звідтіля голодними.
Було надзвичайно погане їжа, такий асортимент бідний. Настільки бідний для Туреччини, фруктів абсолютно не було. М'ясне одне було блюдо, ми не встигали навіть його попробувати. Для мого чоловіка без м'яса залишитися було проблематично. Їсти там на салати він не згоден, і на лапшу з грибною заправкою так само не згоджувався.
Інші прикри моменти перебування в п'ятизірковому готелі вже переповідати не будемо, а їх було чимало. Світлана звернулася за роз'ясненнями до турфірми і почула, що в усьому винен туроператор, який забув у лапках повідомити, що з 1 жовтня сервіс вже відрізняється від літнього і частина послуг, за які молодята платитимуть кошти, недоступні.
Путівка була дорога, як на середину жовтня, і вона була по ціні літньої. Це вже туроператор турфірмі не повідомив, що з 1 жовтня в цьому готелі дуже багатьох обіцяних речі, за які ми платимо, за онінклюзів, за те, уже немає, а ціна за це йде.
Відновити справедливість і захистити свої права Світлані так і не вдалося, хоча і вона була і налаштована рішуче.
Ти закони знаєш, але насправді ці закони ніхто там тобі не підтвердить це все. Не підтвердить те, що там вже не було того все. Я підходила до менеджера, він говорить англійською, я нічого не розумію. Я кажу, чому немає їжі того? Там же свідків треба.
А ось Анатолій Сергійович вирішив вже після відпочинку не сваритися і не псувати собі нерви розбірками з тими, хто обіцяв йому безпроблемний відпочинок. Хоча й він зустрівся з дивною забудькуватістю працівників турфірми.
Я зібрався на лижний курорт Татранська Ломниця. Я прийшов на вокзал з путівкою, гроші заплатив, квитків нема, що робити. В мене був телефон турфірми в Ужгороді. Виявилося, що група, з якої я мав їхати, вийде аж наступного дня. Тобто турфірма помилилася датою. Довелося переночувати в Ужгороді в готелі. У той момент я кипів гнівом, злістю, погрожував, що приїду в Київ, то їх усіх рознесу. Закінчився мій відпочинок, я приїхав і сказав: «Бог з ним».
Закінчився мій відпочинок, я приїхав і сказав: «Да ладно».
Отримати інформацію, де відпочити якісно і так, аби вас не обдурили, виявляється не так же й просто. Особливо у областях. Як з'ясувала закарпатська кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів, жодна установа чи організація не може відповісти на запитання вітчизняного туриста, як йому вберегтися від обману.
Як не прикро, у Закарпатті ніхто не може надати інформацію про те, де безпечно і без обману відпочити. Управління туризму, які діють при обласній, державній чи районних адміністраціях, часто не те, що не володіють такою інформацією, а й не знають, де і які послуги взагалі надаються. До них, відповідно, і найрідше звертаються зі скаргами постраждалі. Якщо звертаються, то хіба що до суду. Але й суд далеко не та інстанція, яка хоче ділитися подібною інформацією чи радить, як допомогти. Постає ж питання, куди ще звертатися? Може, управління у справах захисту прав споживачів? Але там ні торік, ні цьогоріч скарг на турфірми немає. А тим часом інформації туристам про якісні послуги, їхню вартість тощо і справді бракує. Так стверджує керівник Закарпатського туристично-інформаційного центру Олександр Коваль.
Оскільки ми бачимо, що клієнти потенційні відпочиваючі туристи уточнюють інформацію, як доїхати, як де переночувати, де можна додатково харчуватися, це означає про те, що в них є недостатня інформації. Нами був проведений моніторинг інтернет-сайтів Закарпаття. Ті, хто продає туристичні послуги, санаторії, турбази, ми побачили, що дуже багато інформації є вже застарілою та недостовірною, що тягне за собою негативні наслідки.
Саме таким негативним наслідком став сумний приклад відпочинку у Туреччині 29-річного ужгородця Степана. У недорогому, але розрекламованому готелі було все, що обіцяв туроператор. Єдине, про що він не попередив, це про додаткові платні послуги, розповідає Степан.
Приїхав я в Турцію тризірковий готель, де гарантувалося море, пляж. Насправді до пляжа їздила маршрутка. На пляжі всі послуги були платні. Тобто один рушник – 1 євро, один лежак – 1 євро. Якщо порахувати всі гроші, які були витрачені на ці рушники-лежаки, або там стік, теж кажуть, all inclusive, стакан соку – також 1 євро, то відмінусувавши вартість перельоту, ці послуги склали 2 рази більше, ніж сама путівка, саме проживання в цьому готелі. Тому вважаю, що недомовлювання деяких фактів – це також є свого роду обман.
Однак не лише за кордоном чекають на туриста несподіванки. Їх чимало і на вітчизняних курортах, особливо в Криму. Та якщо тут не приємно приємні сюрпризи очікують влітку, то взимку ними багаті гірські регіони. Приміром, та же Львівщина, Івано-Франківщина та Закарпаття. Як розповіла Радіо Свобода, менеджер Закарпатського інформаційно-туристичного центру Зоряна Попович, мова в першу чергу про сезонні коливання в цінах на послуги туристичних об'єктів. Про них мало хто знає, а самі оздоровниці готелі та турбази воліють замовчувати про такі зміни. Сподівання на те, що турист приїде і уже не захоче повертатися додому, каже пані Зоряна.
Більшості пансіонатів, готелів йдуть сезонні знижки або підвищення цін. Це в основному на різдвяно-новорічний період. І, як правило, в цей час, тобто влітку десь липень, серпень, вже бронюють місця на різдвяний період. В неділю, яка є інформація в нас про ціни, і інша справа, які будуть реальні ціни на той час, коли люди приїдуть.
У Закарпатському туристично-інформаційному центрі зізнаються, нічим допомогти постраждалим від неякісних послуг туристам вони не можуть. Єдине, що пропонують, це перед відпочинком зв'язатися безпосередньо з туристичною базою чи санаторієм і детально розпитати про всі нюанси відпочинку. Довіряти цьому питанні інтернет-мережі різним буклетам, брошурам та іншій друкованій інформації, яка часто являється застарілою та недостовірною, просто не рекомендують.
100% гарантії на ринку туристичних послуг ніхто не може дати, переконаний директор туристичної фірми «Фаєрія» Ігор Захаренко. Навіть найшанованіший туроператор чи фірма не застраховані від помилок або власних, або ж партнерів. Крім того, просто нереально догодити усім клієнтам. Бувають і такі, що завжди усім незадоволені і мало непрофесійно намагаються через судові позови відшкодувати собі бодай моральні збитки. Ігор Захаренко.
Мабуть, будь-яка фірма, яка працює, навіть дуже добре, будуть якісь незадоволені туристи, будуть якісь справи. Декілька таких було, навіть до суду дійшло, ми справи виграли, тому що те, що ми обіцяли, те ми виконали. Але дуже часто сподівання туристів вище, ніж це є насправді. Ну, але це вже ж не до нас. Ми пропонуємо те, як реально все є, те, щоб люди були готові, наприклад, якщо це Крим, до того сервісу, який там є. Якщо ми якусь послугу не предоставили, і це наша вина, то, звичайно, ми це компенсуємо. Якщо це не наша вина, а просто туристу не сподобалось, тому що він думав, що це краще, ну, це вже суб'єктивні, розумієте.
Зазвичай надто важко ошуканим туристам довести свою правоту в суді. Та й до суду рідко хто з них доводить справу. Хоча лише так можна відшкодувати матеріальні та моральні збитки. А обов'язок державних структур, що опікуються туризмом, позбавляти ліцензії фірми, робота якої не відповідає задекларованим принципам. Продовжує роз'яснення головний спеціаліст сектору захисту прав і безпеки споживачів при Держслужбі туризму Володимир Колесник.
У судовому порядку, якщо відпочиваючий хоче, щоб йому відшкодували частково чи повністю ті затрати, які він поніс, то він вправі звертатись до суду, тому що ми ж ніяк не можемо заставити туроператора якогось повернути кошти туристу. У нас такої немає можливості. Можемо тільки розглядати ліцензійну діяльність його, чи вона відповідає тим вимогам ліцензії, які повинен туроператор надавати туристу, чи ні. А якщо не відповідає, то може ставитись питання про відклик.
Щороку на туристичному ринку з'являються і зникають сотні турфірм. Головне, попереджає Володимир Колесник, не потрапити в тенета тих агентств, котрі свідомо створюються на нетривалий час і своє майбутнє не пов'язують з туристичним бізнесом. Про деякі з таких туроператорів пам'ятає керівник Центру туристичної інформації Національного турагентства України Володимир Заруб.
У нас була ситуація на туристичному ринку, що кілька туроператорів, зокрема перед Новим роком, які продавали Чехії, вони раптово зникли, і навіть крупні туроператори не потрапили в великі гроші. Є туроператори, які просто не виконують своїх обіцянок.
Що ж робити, аби уминути зустріч з шахраями і не зіпсувати собі відпочинок? Поради від Володимира Царука.
Найперше, дуже прискіпливо вивчати договір з туроператором, з турфірмою, яка вас відправляє, щоб можна було потім знати свої права. І друге, при виборі турфірми треба дивитися на її досвід роботи і на те, в кого вона, якщо це турагент, купує цей тур. Тобто це не її тур, а туроператора. Тому потрібно дивитися, скільки вона на ринку вже працює, яке її реноме. Для цього можна призвонити і до органів державної влади, до державної служби туризму. Це можна розпитати, призвонивши кілька туроператорів, вибрати оптимальний для себе, тому що зараз дуже багато інформації в інтернеті є про ті ж самі готелі, які ви їдете там в Туреччину, в Болгарію і так далі. Є форуми, де розказується про них. Але найперше, це, звичайно, договір. Тобто, якщо у вас в договорі буде прописано все чітко і зрозуміло, і всі права і обов'язки, то відпочинок, звичайно, буде нормальний, і навіть якщо будуть якісь нюанси, їх завжди можна оскаржити.
В чужій країні мандрівник – мішок з грошима, який всі намагаються якнайшвидше випорожнити, переконував Віктор Гюго. Але, як засвідчує досвід, не лише в чужій країні. Тож будьте обачними і не давайте себе обдурити. А головне – не бійтеся мандрувати. Це була програма «Нова Україна» та її ведуча Ірина Біла. Шануємося, говорить Радіо Свобода.
Розмаїтий світ української культури влітку наповнюється новими сюжетами. Перший в Україні музей цирку відкритий у Києві. Надходять ювілейні та неювілейні дати життя чи смерті письменників. Як вони відзначаються? Яка популярність книг, театру, кіно влітку? Про все це почуємо в новому випуску «Вимірів життя». Слухайте завтра о 20:45.